Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилена святість». Це ваша Біблія, яка вже давно лежить на полиці, притрушена пилом, але на почесному місці. Воліємо не відкривати Писання, але саме через нього до нас промовляє Бог. Так, ви мені скажете, що Бог промовляє і через людей, і через гарну книгу, і через ситуації життя. Через все промовляє Бог, я згоден. Але Писання – це найкоротший і найпевніший шлях почути Боже Слово у всій повноті сьогодні. Чому це Боже Слово варто відкривати, варто прислухатися, варто продиратися крізь нерозуміння та лінивство? Тому що Словом Бог світ сотворив. Може, і світ мого життя з хаосу приведе до порядку. Тому що Боже Слово – це світло на моєму шляху. У тих, у кого немає повноцінного Божого Слова, і шляху навіть немає. Тобто бачення, перспективи, цілі. А якщо і має така людина цей шлях, то мусить іти в темряві. Тому що Боже Слово – це світильник нозі моїй. Пам'ятаємо, що книга приповідок говорить, що той, хто відвертає своє вухо від слухання Божого Слова, молитва того є огидною перед Богом. Уявляєте, я можу цілий день молитися, але якщо я не читаю Божого Слова, всі мої зусилля в молитві, ну, м'яко кажучи, просто марні. А ще в тій самій книзі сказано, що справа царів – досліджувати Слово. Кожен християнин від хрещення є покликаний до царської місії та, відповідно, до царської гідності. Охрещених – ціла країна. А хто на собі відчуває гідність царя? Коротше кажучи, нам просто конче необхідно це Боже Слово. Добре, переконав? Ну, поїхали. Ми читаємо книгу Судей, перший розділ від першого вірша. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа, хто з нас має виступати першим проти ханаанян, щоби воювати з ними? І сказав Господь, Юда нехай виступає, ось я віддаю край йому в руки. Виступив Юда і віддав Господь ханаанян та перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком 10 тисяч чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адоні-Везеком, вдарили на нього і розбили ханаанян та перезіїв. Адоні-Везек утік, та вони кинулися за ним, схопили його, повтинали йому на руках та й ногах великі пальці. Сказав тоді Адоні-Везек, 70 царів з повідтинаними пальцями на руках і ногах збирали кришки під столом у мене. Як я вчинив, так Господь відплатив мені. І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер. Це є Слово Боже. В минулій передачі ми говорили про початок цієї книги. Про смерть Ісуса Навина, про Юду, який має, саме він має першим виступати. І чому саме він має першим виступати. Чому Юда взяв з собою на війну саме брата Симеона, не когось іншого. Про все це ми говорили. Але головне, що нам треба пригадати з минулої передачі – всі наші роздуми щодо цієї війни Ізраїля за обіцяну землю треба сприймати як символ духовної війни, де моя душа є тією обіцяною землею, за яку точиться війна між Богом та дияволом. Підтвердженням цих слів, а також розширенням таємниці тексту буде для нас імена, які прозвучали в читанні. Це четвертий вірш. Виступив Юда і віддав Господь ханаанян та перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком 10 тисяч чоловік. Далі говориться про те, як втікав Адоні-Везек, володар того краю, як його схопили, повтинали йому великі пальці на руках і ногах, привезли в Єрусалим, і там він помер. Везек в перекладі означає блискавка, сяйво, згідно з іншим перекладом золото. Тобто це було місце, де поклонялися блискавці, чи, можливо, де був культ золота. Отож, в ключі розуміння тексту, що це є духовна війна, ми маємо справу з війною проти язичництва в широкому розумінні цього слова, поклоніння блискавці, чи з грошолюбством, бо один із перекладів говорить, що Безек – це золото. Запитаємо себе, як це стосується саме нас. В яких ситуаціях я є язичником, не бачу справжнього Бога, поклоняюся ідолам, Чи є в мене гріх грошолюбства? Як мені проти нього воювати? Характерне число 10 тисяч, які були розбиті Ізраїлем. Чомусь мені згадався гадаринський біснуватий, який мав в собі бісів і то цілий легіон. А знаємо, скільки в легіоні? Класичний римський легіон нараховує 5 тисяч вояків. Тобто я можу страждати від 10 тисяч, тобто двох легіонів демонів, які ховаються за двома гріхами – поклоніння ідолам та грошолюбство. Все це, всі ці роздуми ми виводимо з перекладу місцевості, де Ізраїль здобув перемогу – Безек, тобто блискавка або золото. Ці висновки непевні, звичайно, але може кому згодяться. Варто сказати, що це число 10 тисяч, 10 тисяч вояків, дуже часто фігурує в описах стародавніх війн. Можемо говорити, що це число повноцінної армії давніх часів. Пам'ятаєте прислів'я? Один в полі не воїн. Тобто в духовній війні за мою душу, цю обіцяну землю, мені протистоїть ціла армія. Сам, самотужки, я нічого не зможу зробити. Це просто смішно самому виходити проти армії, проти 10 тисяч. Може, тому так багато розчарувань у віруючих, які так палко колись намагалися займатися самовдосконаленням чи позбавитися тяжкого гріха. Ці поразки можуть бути через недооцінку того, проти чого ми воюємо. В духовній війні нам протистоїть ціла армія. Висновок. Маємо підготуватися до цієї війни, зібрати свою армію, де окремими вояками чи загонами, як вже ваша уява працює, буде і моє бажання не грішити, і читання Біблії, і часте причастя, і часта сповідь, і духовне керівництво, і розарій, і підтримка спільноти. Коротше, мобілізуйте усіх, бо вам протистоїть грозний противник. Врешті-решт, текст нас виводить на перемогу. 10 тисяч розгромлені. Ватажок Адоні-Везек біжить. До речі, це ніби ім'я перекладається дуже просто. Господар Безеку. Пам'ятаємо, що Безек в перекладі – це блискавка або золото. Отже, Адоні-Безек – це господар блискавки золота. В Старому Завіті вживається ім'я Бога – Адонай, господар. Отож, Адоні-Везек, іще раз, господар блискавки, господар золота, він біжить. Тут є важлива вказівка. Перемога здобута, ворог розбитий, але ще не час розслаблятися, тому що господар блискавки, ідолопоклонства та золота, тобто грошолюбства, він тікає, але він повернеться з часом, але повернеться з ще більшим військом. Тому в часі перемоги треба бути пильними, і навіть коли вже сил немає. Всі сили були кинуті на перемогу, перемога здобута, треба зробити іще одне зусилля – зловити Адоні-Безека, зловити господаря того гріха, зробити того, хто насправді може знову завдати нам шкоди. Характерно, що його не вбивають. Можливо, його спеціально не хотіли вбивати, щоби піддати цій страшній карі, якою він тортував своїх суперників, відтяти пальці на руках і ногах. Ну, тобто повчити. Ну і дійсно, такий урок був відразу засвоєно. Ми читаємо, як говорить Адоні-Везек, 70 царів з повідтинаними пальцями на руках і ногах збирали кришки під столом у мене. Як я вчинив, так Господь відплатив мені. Це 7-й вірш 1-го розділу книги Судей. Мораль цього фрагменту дуже-дуже проста. Не роби іншим зла, бо воно тобі повернеться. Не думай, що ти безкарний, що тебе не дістануть, що ти так високо сидиш. Відплата прийшла навіть на господаря блискавки, на господаря золота. Сьогодні в Україні є велика група людей, які чомусь вважають себе абсолютно безкарними. Вважають, що можуть чинити що завгодно. Боже Слово говорить інше. Але давайте спробуємо подивитися на той факт, що цього Адоні-Везека просто не вбили, ось в якому контексті. Ми ж говоримо, що все тут йдеться про внутрішню духовну війну за нашу душу. А може Адоні Везека, господаря блискавки, тобто ідолопоклонства, господаря золота, тобто грошолюбства, просто неможливо вбити в собі? Чи, можливо, в той момент Ізраїль саме духовно не спромігся це зробити? Ну, не вистачило йому для цього сил. Але що можна зробити тоді Адоні Везеку, якщо вбити його не можна? Текст говорить, це шостий вірш. Адоні Везек утік, та коли кинулися за ним, схопили його, повтинали йому на руках і ногах великі пальці. Ви зауважили, що повідтинали саме великі пальці? Чому саме великі? Чому не всі? Чому не вказівні, наприклад? Чи це не суттєва деталь, про яку занадто докладний автор просто не забув? Так сказати, для точності. Давайте приглянемося до функції саме великого пальця. Він вдосконалив, забезпечив можливість щось схопити. Коли щось ми беремо в руку, то великий палець з іншої сторони, ніж всі інші. Тобто з тієї сторони, яка недоступна для решти пальців охопити предмет. Тобто тепер без великого пальця Адоні Везек не зміг би повноцінно тримати меча, списа, він точно не міг би стріляти з лука, бо ж як без великого пальця тятиву натягнути. Одним словом, ми в силу первородного гріха не можемо повністю вбити в собі гріховність, нахил до гріха, але можемо зробити це зло в собі безпечнішим для нас. Він в мені, тобто той Адоні Везек є, але вже не може заподіяти мені шкоди мечем, списом чи стрілою. Далі Адоні Везека везуть в Єрусалим, де він і помирає. Що це означає? Адоні Везек є господаром гріха. Ми не можемо його вбити. Ми можемо зробити його безпечним. Про це говорили. Але також ми можемо його відвести в Єрусалим. Що це означає? Траплявся вам такий досвід. Ви молитеся, і в цей самий час вам голову починає морочити якась думка. Залазить образ, наприклад, нечистоти, чи засудження, чи невіри, чи розпачу, чи раптом ви щось пригадали. І ви намагаєтеся цю думку чи образ, як би це сказати, запхнути в глибини свідомості, як запихають сорочку, яка вискочила зі штанів. І ви подумки борюкаєтеся з цією думкою, образом тощо, і ваша молитва розпорошується. В цей момент ви починаєте себе осуджувати. Ну як це може бути? Ось таке, така погань в голову лізе. Та ще й під час молитви. Який жах, який я безнадійний грішник. Але можливо це образ Адоні Везека. Я не можу його вбити в собі, і я приводжу в Єрусалим, тобто в місто Божої слави, присутності, де знаходиться храм. Для мене таким місцем зустрічі з Богом є, власне, молитва. І те, що ці сороміцькі думки і образи виникають, означає лише те, що Боже Слово виконується. Тобто привести Адоні Везека в Єрусалим. Власне, в Єрусалимі він і помирає. Це мені сказав і священник, якому багато років тому я жалівся про непристойні думки, які виникають під час молитви. Він мені сказав, не намагайся з ними боротися, але просто включи в свою молитву і віддай Богові. Власне, це і відбувається. Адоні Везека привозять в Єрусалим. І саме там він сам собою помирає. Ми до кінця не зможемо побороти в собі гріх, але можемо віддати в молитві Богові, і він повністю цей гріх може забрати. Таким є образ Єрусалима у всій біблійній, християнській та позахристиянській культурі, місце особливої присутності Бога, де я можу з ним зустрітися. Але, напевно, за це місто треба добряче поборотися. Про це ми читаємо далі у 8-му вірші. Написано, «І вдарили сини Юди на Єрусалим, і опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Тут в цих словах на рівні символів міститься відповідь на питання, а як боротися за місце мого серця, де відбувається зустріч з Богом? Як боротися за молитву, щоб вона була стабільною, щоб розвивалася? Тут важливими символами є винищили лезом меча та спалили. Досить радикально, як бачимо. Автор не зупинився в тому, щоб повідомити, що Єрусалим просто винищили. Він знову підкреслює, здавалось би, зайву несуттєву деталь. Винищили лезом меча. А чим ще в стародавні часи можна винищити місто? Меч в посланні до Ефесян – це Боже Слово. Власне, читаючи Боже Слово, розуміючи глибоко Господні послання мені, я отримую велике натхнення, великий заряд молитися. А щодо спалили, мені пригадується П'ятидесятниця, коли палаючий вогонь був на головах апостолів, коли вони прийняли Святого Духа. Я не можу молитися без Святого Духа. На початку молитви треба закликати до Духа Господнього, щоб Він вів мене цією молитвою, щоб я був чутливим до спонукань Духа Святого в мені, за що молитися. І врешті, треба просто молитися до Святого Духа. Ось такі практичні висновки ми можемо зробити, розглядаючи те, що сини Юди вдарили на Єрусалим і винищили лезом меча, тобто Боже Слово, а місто спалили, тобто вогонь. Але тут ще є один символ, одна асоціація – це свідчення Йоанна Хрестителя щодо Ісуса. Йоанн говорить, він той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. В цьому випадку вогонь вже не є символом Духа Святого, тому що немає сенсу повторювати. Тобто, якщо Йоанн так говорить Духом Святим і вогнем, це значить вогонь – це щось інше від Духа Святого. Отже, що? Тут я не маю однозначної відповіді. Пропоную, щоб кожен з нас запитав у Бога, що для мене особисто, для тебе особисто цей вогонь означає? Цей вогонь, яким мав би бути спалений язичницький Єрусалим нашого серця, для того, щоб повстала святиня Ізраїля, місце присутності Бога, новий Єрусалим в мені. Для мене особисто це труднощі. Те, що я вважаю, ну так би сказати, злом мого життя. Від особистих хвороб до загальносуспільної ситуації безнадії, атмосфери поразки тощо. Отож, це той вогонь, яким буде хрестити кожного Ісус, яким був спалений Єрусалим. В 9-му вірші книги Судей, перший розділ, ми читаємо. Потім сини Юди спустилися, щоби воювати з ханаанянами, що жили в горах, на півдні та узгір'ях. Незважаючи на те, що ханааняни півдня, проти яких далі пішли війною сини Юди, жили в горах та по узгір'ях, все одно, переслідуючи їх, Ізраїль мав спуститися. Це означає, що, виходить, раніше сини Юди воювали на іще вищих горах та узгір'ях. Отож, це рекомендація для тих людей, які відчувають, просто досвідчують, що обіцяна земля їхнього життя є повністю окупована ворогом, ханаанянами, язичниками, гріхом. Коли гріх просяк в абсолютно всі сфери життя, коли і здоров'я немає, і сім'я розвалюється, і на роботі мало платять, і себе не поважаєш, і молитва не клеїться, ну і в країні, самі знаєте, що. Коротше, коли вся територія зайнята ворогом, треба починати з найвищої точки. А що є найвищою точкою? Що є горою? Це молитва. Гора – це один із основних символів молитви в біблеїстиці. Ісус та Мойсей, Ілля та багато інших молилися саме на горі. Скільки молитовних гір? Оливна, гора Фовор, Голгофа, Сіон, багато інших, Хорив. Отож, якщо все валиться і не знаєш, з якого краю боку треба приступити, щоб відвоювати себе від ханаанян, почни з молитви. здобудь перемогу на висотах, а потім спустишся і будеш воювати вже на узгір'ях. Бажаю перемоги вам і собі, щиро ваш Олексій Погорєлов. Витирайте пил.